mwabuliba walififira libita. Utakuzwisa mwatengi akuise kwa halimu haiba umurumela kachenule. Kakuliza zileula katulo kutaba ni maswabi kubabangata. Ni haba kali kakuikemela kazenga tabali. Nenili yomunde, nenikolobelizwe, nenikenisikolo, lalabo kubao kaofela itaba ilimi fela yeli. Muzwe kuna hanimizibi. Mawe ndate kana hasema tomola ao. Muzibe hekuli lintoka ofela zerufumani mwalifasi litasi yala hapi mwatengi. Zwisapi uya hao kuzona, twaleta Jesu Kriste kwa pili mwali ntoza hao kaofela. Kiyo na lampi ya niti ni mafula abupilo. Ziba hape kuli, kabe simulala kabe toho na itamela kai. Toho ni haiswe lima zebe, meto ngoni mulomo, zebu tali kaofela. Kiniti, konumulala kiyo muhuru. Kuchwalo yomu tunakimulimu ya lufile zeru tusa kaofela. Nikweke zafate ngi Jesu Kriste mwana hae. Chwale kabe siye na, kabe zebu ikumu msakazo na kaofela nilutali fumana kai. Lumela heka chenu mwana Yesu. Mi upulu swe.
Kumulena Mo